Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Policija pronašla dvije laboratorije za proizvodnju skanka u Banja Luci i Ribniku. Na kafić galerija u banjalučkom naselju Rosulje bačena bomba.
Učešće u projektu Južni tok i saradnja sa Rusijom oblasti energetike ostaju trajno opredjeljenje Srpske, izjavio predsjednik Dodik.
Milano, teški pregovori o ukrajinskoj krizi, oprečne izjave o rezultatima sastanka.
U Banja Luci večeras akademija povodom 100-godišnjice rođenja Branka Ćopića.
Vrijeme. Danas promjenljivo oblačno, a krajem dana i uveče jače na oblačenje sa kišom. I dalje toplo u Banja Luci, 27 stepeni.
Policija istražuje da li je sinoćnja tuča u kafiću Biser u banjalučkom naselju Lazarevo u vezi sa bombom koja je jutro zbačena, ali nije eksplodirala u kafiću Galerija u naselju Rosulje. Privedeno je 10 od 11 lica koja su učestvovala u sinoćnoj tuči. Policija je danas otkrila i dvije laboratorije vodnju skanka u Čađavici kod Ribnika i u Banja Luci i uhapsila tri lica, informiše Zorana Marković.
Policija je u Voždovačkoj ulici u Banja Luci u ugostiteljskom objektu galerija pronašla neeksplodiranu bombu sa odvojenom kašikom, a prema nezvaničnim informacijama dodatnim pregledom kod ulaznih vrata objekta pronađen je i raskopljeni ručni bacač Zolja. Prema riječima načelnika sektora krim policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka Dražena Arbutine, postoji velika vjerovatnoća da su sinoćna tuča u ugostiteljskom objektu Biser i ovaj događaj povezani.
Do sada lišeno je slobode 10 lica na području grada Banja Luke, jedno lice je zasada nedostupna i vezana za pronalazak ručne bombe u ugostiteljskom objektu galerija. Radimo na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti koje povezala lice mjesta, znači ugostiteljskom objektu Biser i galerija, i postoji veliki stepen vjerojatnoće da su ova dva događaja povezane. U toku dana javnost će biti blagovremeno obaviještena kada ispitamo sve detalje vezane za ova dva događaja.
Policija je također danas otkrila dvije improvizovane laboratorije za proizvodnju skanka u mjestu Čađavica kod Ribnika i u Banja Luci i uhapsila tri lica. Pronađen je i veći broj zelenih stabljika koji izgledom podsjećaju na indijsku konoplju. Pronađena je i sva prateća oprema za uzgajanje ove biljke, naglasio je Arbutina.
Ukupno je oduzeto od dva lica koja su tom prilikom lišene slobode 488 stabljika indijske konoplje, a u toku dana lišene slobode i treće lice sa područja grada Banja Luke. Sva tri lica do sada nisu bila procesuirana od strane nadležnih institucija vezana za ovu problematiku. Postoji određena doza sumnje da su ista već od ranije, i pošto ima dosta na licu mjesta pronađenih posuda, oko 150 posuda praznih, tako da postoji osnovne sumnje da se ranije bavila ovom preprodajom.
Uhapšeni u ovoj akciji biće danas predati okružnom tužilaštvu Banja Luka.
Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je odluku Okružnog suda u Banja Luci kojom je na osnovu zahtjeva specijalnog tužilaštva Srpske od osuđenog Nebojše Janjića oduzeta imovina u vrijednosti od 70.675 maraka.
Pravosnažnom presudom Janjić je zbog organizovanog kriminala osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 7 godina i 6 mjeseci. On je zajedno s još 10 lica uhapšen u julu 2011. godine u policijskoj akciji Hercegovina zbog sumnje da su se bavili nedozvoljenom proizvodnjom i prometom droge.
Policijski službenici SIPE danas su na području istočnog Sarajeva uhapsili Marijana i Slavka Jovanovića, osumnjičene za ratne zločine na području sela Medoševići u opštini Čajniče.
Zbog sumnje da su počinili isto krivično djelo, SIPA je juče po nalogu tužilaštva BiH na području Čajniča uhapsila Stevu i Milosava Jovanovića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da učešće u projektu Južni tok i saradnja u oblasti energetike sa Ruskom federacijom ostaju trajno opredjeljenje Republike Srpske.
Dodik je istakao mogućnost intenziviranja saradnje Republike Srpske sa Ruskom federacijom i u oblasti poljoprivrede, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske. On se je tokom razgovora sa novoimenovanim ambasadorom Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petrom Ivancovom osvrnuo na jučerašnju vojnu paradu u Beogradu i susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Analitičari i mediji u Srbiji jedinstveni su ocjeni da su posjeta Srbiji predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina i njegovo prisustvo u vojnoj paradi potvrdili uzajamno prijateljstvo dvije zemlje i dva naroda. Ocjenjeno je da je osim političke podrške veoma važan i ekonomski aspekt posjete što je vidljivo iz potpisanih sporazuma, pripremila Marica Lalović.
Razgovor dva predsjednika, potom i premijera Vučića sa predsjednikom Putinom potvrdili su da nema smetnji na putu saradnje dvije zemlje. Potvrda stabilnih političkih odnosa ogleda se i u nepromijenjenom stavu Moskve prema pitanju Kosova i Metohije, kao i u ruskom razumijevanju za evropski put Srbije, te otvorenosti ruskog tržišta za proizvode iz Srbije, smatra analitičar Đorđe Vukadinović.
I u tom ekonomskom smislu je najznačajnije bez sumnje i za Srbiju, ali i za Republiku Srpsku, ova najava proširenja liste proizvoda koje mogu bescarinski uvoze u Rusiju, pa čak i Fiat, tako da je predsjednik Putin pokazao neku vrstu benevolentnosti, odnosno dobre volje. Još jedan detalj koji su mnogi možda previdjeli, a to je izjava Vladimira Putina da i čak poziv i kompanijama iz Europske unije da otvaraju firme u Srbiji i da taj način mogu da izvoze u Rusiju.
Ono što dobro utiče na Srbiju svakako će se pozitivno odraziti i na Republiku Srpsku, vjeruje Vukadinović.
Ako smo konstatovali da je Putin posjeta značajna u regionalnim okvirima, onda svakako da je ono ozbiljno ohrabrenje i posticaj i za Republiku Srpsku.
Značajan segment razgovora dvije delegacije odnosio se na energetsku stabilnost i izgradnju Južnog toka, što se može zaključiti iz Putinove izjave da Rusija ne može jednostrano graditi ovaj gasovod i da zainteresovane strane moraju uložiti dodatne napore oko ovog projekta. Koliko će otvorene mogućnosti biti iskorišćene, još uvijek je rano govoriti, ali pažljivi posmatrači saglasni su da će jedna i druga strana imati višestruke koristi od ove posjete.
Prema danas objavljenim preliminarnim podacima Centralne izborne komisije, kandidat koalicije SNSD-DNS Socijalistička partija za predsjednika Republike Srpske Milorad Dodik na osnovu prebrojanih glasova sa 94,65% biračkih mjesta ima prednost od 9694 glasa u odnosu na kandidata Saveza za promjene Ognjena Tadića.
Kada je riječ o izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i Srpske, situacija je kao i juče. Kandidat Saveza za promjene Mladen Ivanić osvojio je 48,40% glasova birača, a kandidat koalicije SNSD-DNS-SP Željka Cvijanović osvojila je 48,07%. Većih promjena nije bilo ni u rezultatima za parlament Srpske. Na osnovu 88,9% prebrojanih glasova vodi SNSD sa 187.899 glasova, dok je koalicija okupljena oko SDS-a dobila 153.504 glasa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obustavila je postupak po podnesku SDS-a u kojem je navedeno da je SNSD od 6. do 8. oktobra u Banja Luci, Gradišci, Prijedoru i Brčkom dijelio materijal koji obiluje mržnjom protiv kandidata Saveza za promjene.
SNSD se na zahtjev CIK-a izjasnio da nije autor tih predizbornih pamfleta, a s obzirom na to da SDS nije mogao dati nove dokaze da je SNSD vlasnik tih materijala, postupak po navedenom pregovoru je obustavljen. CIK je kao neosnovan odbio i prigovor nezavisnog kandidata za predsjednika Srpske Mladena Neškovića protiv kandidata SNSD-a za predsjednika Srpske Milorada Dodika. Kažnjena je sa 3000 maraka stranka Nova Srpska NS zbog kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine, jer je u izbornoj kampanji koristila naziv i skraćenicu Srpske napredne stranke.
Zakonski rok za objavu konačnih rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini od 30 dana bit će ispoštovan. Brojna su mišljenja da bi konačne rezultate trebalo objaviti mnogo ranije, što je u sadašnjim uslovima nerealna opcija. U Glavnom centru za brojanje glasova tvrde da najviše vremena oduzimaju glasački listići iz inostranstva, nepotvrđeni i listići glasanja u odsustvu, pripremio Stjepan Zlikovac.
U Glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevu planiraju da će najkasnije 20 dana od održavanja izbora imati utvrđene rezultate opštih izbora. Najviše vremena bit će utrošeno na obradu 42.000 glasačkih listića iz inostranstva, 5.000 glasova u odsustvu i 2.000 nepotvrđenih glasačkih listića. Ostatak zakonskog roka za objavu konačnih rezultata bit će ostavljen za žalbe i eventualno ponovno brojanje. U sadašnjim okolnostima to je realnost. sigurnost, kaže direktor glavnog centra za brojanje Ermin Kos.
Međunarodni standard je da se glasački listići, redovni glasački listići broje na onom mjestu gdje se i glasalo, na biračkim mjestima. To je međunarodni standard. Znači, svako pomjeranje glasačkih listića prije nego što se izbroje na tom biračkom mjestu gdje su glasali, dovodi u sumnju proces da li se transportom nešto desilo. Ovako su prebrojali birački odbori, dali rezultate, upisali, upakovali u vreće, jednu kopiju rezultata, jednu dostavili opštinskoj izbornoj komisiji, a jedna je nama original došao.
Zanimljiv prijedlog za ubrzavanje postizbornog procesa brojanja glasova iznio je predsjednik Gradske izborne komisije Banja Luke Aleksandar Radeta. Smatra da bi izbore u inostranstvu trebalo obaviti ranije nego u BiH.
Tu se gubi mnogo vremena i mislim da bi u tom smislu trebalo restriktivnije da se postupa u, znači da se ranije prebroje ti glasovi koji dolaze iz inostranstva, pa kad se završe glasanje ovdje u Bosni i Hercegovini, da automatski samo ti glasovi da se pridruži.
Profesor Tuzlanskog univerziteta Enes Osmančević misli da bi trebalo koristiti tehnološka dostignuća i tako skratiti rokove za konačne rezultate izbora. Taj novac CIK bi mogao izdvojiti bez problema, kaže Osmančević.
Ovo je metoda koja je apsolutno prevaziđena. Postoje ljudi, postoje informatički stručnjaci koji mogu taj problem riješiti tehnologijom.
U Centru za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda navode da je proces brojanja glasova u BiH komplikovaniji nego u Srbiji i da bi bilo teže na osnovu određenog uzorka sa malim odstupanjima u veoma kratkom vremenskom roku saopštiti rezultate izbora.
Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija čestitao je Demokratskom frontu Željka Komšića na postignutim izbornim rezultatima i pozvao ih na ujedinjenje.
Čestitam Demokratskom frontu i Komšiću na onome što su uradili. Pozivam ih da vidimo na koji način možemo objediniti ideju socijaldemokratije u ovoj zemlji, rekao je Lagumdžija. On kaže da je razgovarao i pozvao bivše članove SDP-a Miru Lazovića i Ivu Komšića, a da na izbore idu ujedinjeni.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Minhenu počelo suđenje Perkoviću i Mustaču, optuženi se brane ćutanjem.
Premijer Albanije Edi Rama ipak dolazi u planiranu posjetu Srbiji 22. oktobra.
Druga sezona šoua Tvoje lice zvuči poznato na programu Radio Televizije Republike Srpske počinje večeras.
Pacijenti i zaposleni u domovima zdravlja u Šamcu i Brodu imaće uskoro bolje uslove. Uz dom zdravlja u Šamcu bit će izgrađen novi objekat od 200 kvadratnih metara u koji će biti premještena rendgen služba i ultrazvučna dijagnostika. U rekonstruisani dio doma zdravlja u Brodu bit će smještena služba hitne medicinske pomoći, ambulanta porodične medicine i laboratorija. Ugovori su potpisani u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, informiše Aleksandar Javorac.
Očekuje se da će radovi početi već naredne sedmice. Rok za završetak izgradnje novog objekta u Šamcu je 60 dana, a za sanaciju postojećeg objekta u Brodu 75 dana. Ukupna vrijednost ugovora ova dva projekta je 535.000 maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić ističe da će u novom objektu u Šamcu biti smještena rengen služba i ultrazvučna dijagnostika.
Grad Šamac je bio poplavljen, jedan dio doma zdravlja gdje je bila smješten na rengen služba je uništen i mi smo se opredijelili da izgradimo novi objekat i da na taj način pomognemo domu zdravlja i građanima opštine Šamac. Finansijska sredstva je obezbijedilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.
Nove prostorije doma zdravlja u Šamcu bit će povezane sa službom hitne medicinske pomoći, što će omogućiti da životno ugroženim pacijentima u kratkom roku bude urađena dijagnostika, kaže direktor doma zdravlja Dragan Ilinčić.
Mi smo imali ranije problema sa starom bolnicom gdje je bio smješten rendgen. Naše ministarstvo je to dobro odradilo, pratilo sve to i uspjelo je sad ovim projektom da omogući samo izmještanje te lokacije, da smjesti u sklopu doma zdravlja i da omogućimo našim građanima i bolji pristup i bolju lokaciju i bezbjednost za naše zaposlene i bezbjednost za pacijente koji će se javljati.
Za sanaciju doma zdravlja u Brodu resorno ministarstvo obezbijedilo je 70% sredstava, a opština 30%, rekao je načelnik opštine Ilija Jovičić.
Dom zdravlja je godinama zapuštan, odnosno nije bilo sredstava da se ulaže, opština je prezadužena i ovo je pravi potez od strane Vlade Republike Srpske i ministarstva da se pomogne u ovom slučaju i da mi uđemo u projekt. Nije nam lako bilo izdvojiti ni ovo sredstava, ovu trećinu sredstava koje opština izdvaja. Posao koji će biti urađen će služiti na dobrobit svih građana opštine Brod.
U narednom periodu bit će rekonstruisane ambulante porodične medicine u Paklenici i Osječanima kod Doboja i Osinji kod Dervente, najavio je ministar Bogdanić.
U majskim poplavama u opštini Šamac oštećeno je oko 270 preduzeća, a pričinjena šteta procijenjena je na oko 35 miliona maraka. Radi ponovnog pokretanja proizvodnje i zapošljavanja radnika, opština Šamac je pripremila set mjera sa olakšicama za otvaranje novih firmi i u budžetu predvidjela 90.000 maraka podsticaja za novozaposlene radnike. Opširnije Mira Lujić.
Zvuk mašina za šivenje odjekuje proizvodnim pogonom u kojem su još uvijek vidljive posljedice majske poplave. Mladenka Kojić iz Šamca jedna je od 32 radnika zaposlenih u proizvodnji gornjih dijelova obuće. Ona je, kaže, zadovoljna uslovima rada.
Dobre, meni se sviđa. Mislim, radimo normalno radno vrijeme od pola 7 do 3. Nije naporno toliko.
Preduzeće je pretrpjelo štetu od oko 70.000 maraka na mašinama za šivenje i obradu proizvoda. Uprkos tome, proizvodnja je organizovana odmah po povlačenju vode iz proizvodnog pogona, budući da se radi o proizvodima za evropsko tržište. Milenko Mitrović, direktor GDO Mitrović, Šamac.
Nadamo se proširenju uz pomoć opštine i opštinske vlasti. Za sad imamo izuzetno dobru saradnju, pa nadamo se i dalje da će biti. Pomažu što je u njihovoj moći u svakom pogledu, pa vidjet ćemo dalje.
Uz brojne olakšice za privrednike koji žele da otvore firmu i povoljne uslove iznajmljivanja prostorija, opština Šamac postiče zapošljavanje novih radnika i putem jednokratne novčane pomoći od 1000 maraka po radniku. Milan Simić, načelnik odjeljenja za privredu opštine Šamac.
Uz maksimalan napor preduzetnika, naravno mi smo tu malo pomogli, nabavio novu opremu, zaposlio je više radnika nego što je imao prije poplave. I ovo je dobar primjer brzog oporavka jednog preduzeća.
Preduzeće GDO Mitrović uz takvu podršku planira do kraja godine proširenje proizvodnje i zapošljavanje još 30 radnika.
Trend povećanja broja socijalno ugroženih se iz godine u godinu povećava. Samo u Bjeljinskom centru za socijalni rad evidentirano je više hiljada korisnika. Uprkos nastojanjima lokalne zajednice, novca nema dovoljno za sve veći broj onih koji sami ne mogu obezbijediti dovoljno sredstava za život. Sa neimaštinom se suočava sve više ljudi u cijelom svijetu. Upozoreno je na Svjetski dan borbe protiv siromaštva. Opširnije Slađana Radovanović.
70-godišnji Boško Božić iz Velike Obrtske prima 90 maraka dodatka za tuđu njegu i pomoć. Ovo skromno primanje nije dovoljno ni za najosnovnije potrebe.
Pa teško živi, mogu da kažem da je zavar koliko god, mislim, dobijem zavare.
U Bijeljini je još prije 8 godina osnovana narodna kuhinja. Obroke dobija oko 250 socijalno ugroženih lica, a hrana se dijeli na 6 punktova. Na taj način prehranjuje se i gospa Kaurin, koja sa dva bolesna sina živi u baraci Bijeljinskog centra za socijalni rad.
Pa ne moram za lijekove nama biti. I kako da živim? Patim se, ne možem kupiti. Sve to je bolesno. I rana, dobijemo ručak ovdje. To je jedino ljeba.
Osim redovnih novčanih davanja, Centar za socijalni rad i grad Bijeljina u skladu sa mogućnostima najugroženijim korisnicima obezbjeđuju pomoć za lijekove, ogrev, odjeću i obuću, čime se samo djelimično ublažava težak položaj socijalno ugroženih u Semberiji. Socijalna radnica Milka Maksimović.
To je dodatak za pomoć i njegu 1357 korisnika, novčane pomoći 321, pravo na zdravstveno osiguranje 257, smještaj u vlastitu porodicu 129 i do sada nam se za jednokratne novčane pomoći obratilo oko 500 korisnika. Imajući u vidu specifičnost ove godine i katastrofalne poplave i sve, i oni ljudi koji nikada nisu bili u stanju socijalne potrebe su se našli u stanju socijalne potrebe.
Prema procjenama Ujedinjenih nacija u svijetu, u siromaštvu ili na ivici egzistencije živi oko 2 milijarde i 200 miliona ljudi. Prema podacima Crvenog krsta i svaki peti građanin u Bosni i Hercegovini suočen je sa neimaštinom.
Region i svijet. Premijer Albanije Edi Rama doći će u planiranu posjetu Srbiji 22. oktobra, rekao je danas njegov zamjenik Niko Peleši. Rama je potvrdio da je odlučio da putuje u Beograd u prvu posjetu jednog albanskog premijera Srbiji u 68 godina, rekao je Peleši.
Uoči Ramine posete došlo je do incidenta tokom fudbalske utakmice Srbija-Albanija koji je podigao tenzije između dvije zemlje. Nakon toga uslijedili su napadi albanskih ekstremista na Kosmetu, ali i napadi na imovinu Albanaca u Vojvodini. U Novom Sadu noćas je demolirano više lokala, a u Vršcu pričinjena materijalna šteta na tri pekare. Jedno lice je privedeno. Iz MUP-a Srbije saopšteno je da neće tolerisati širenje nacionalne mržnje i da će svi koji unište imovinu u vlasništvu Albanaca biti najstrožije kažnjeni.
Suđenje bivšim čelnicima Jugoslovenske hrvatske tajne službe Zdravku Mustaču i Josipu Perkoviću zbog ubistva Stjepana Đurekovića počelo je danas u Minhenu.
Nakon čitanja optužnice, optuženi Perković i Mustač poručili su preko svojih advokata da će se braniti ćutanjem, to jest da neće davati nikakve izjave u vezi sa osobama ili događajima koji će biti predmet suđenja. Sudija je počeo postupak zahtjevom da svjedoci koji se nalaze u publici napuste dvoranu. Hrvatski portali izvještavaju da se ispred zgrade suda u Minhenu okupilo nekoliko desetina Hrvata na skupu podrške njemačkom pravosuđu. Oni su, među ostalim, uzvikivali pogrebne parole na račun predsjednika Hrvatske Ive Josipovića.
Lider Europske unije i Rusije poslije sastanka u Milanu iskazali su oprezan optimizam povodom mogućnosti postizanja mirovnog sporazuma u Ukrajini. Od ruskog predsjednika Vladimira Putina lideri Unije traže potpuno poštovanje sporazuma o prekidu vatre potpisanog prošlog mjeseca u Bjelorusiji. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio je da su se lideri složili da je potrebna verifikacija prekida vatre, održavanje lokalnih izbora na istoku Ukrajine i kontrola pograničnog područja. Iz Milana izvještava novinar Radio Beograda Marinela Ražnatović.
Neosporno je da je dvodnevni samit preko 50 evropskih i azijskih država protekao potpuno u senci događaja sa margina bilateralnih susreta i mini evropskog samita o krizi u Ukrajini. Glavni protagonista bio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, na čijem prisustvu na samitu je posebno insistirao domaćin italijanski premijer Matteo Renzi. Iz dva razloga, kako bi se pitanje mirovnog dogovora o Ukrajini iz Minska pokrenulo sa mrtve tačke, jer, kako je istakao Renzi posle susreta sa predsjednicima Putinom i Porošenkom, Europa ne može prihvatiti konfliktnu i nestabilnu Ukrajinu. Drugi razlog je rat oko ruskog gasa. Europski lideri u oči zimske sezone žele garanciju isključivo od predsjednika Putina da će Rusija nastaviti sa dogovorenom isporukom gasa, koja se uslovljava pre svega prekidom vraćanja dela istog iz evropskih zemalja u Ukrajinu. U gasnom paketu zahtjeva s ruske strane je problem izgradnje južnog toka gasovoda za koji je veoma zainteresovana i Italija. Međutim, brojni susreti u Milanu pokazali su da za odvezivanje komplikovanog ukrajinskog gordijevog čvora treba dosta kompromisa i umeća s obzirom na veoma krupne, krajnje oprečne interese.
Ponovo domaće teme. Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu izabrao je profesora doktora Radoslava Grujića za rektora ovog univerziteta, izvještava Radan Škipina.
Za profesora Radoslava Grujića glasalo je 18 od 26 prisutnih članova Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ostalih 8 članova glasalo je za kandidata Veljka Marića, dok se za trećeg kandidata koji je ispunjavao zakonske uslove Miša Kulića, nijedan član Senata nije izjasnio. Prioritet u radu univerziteta biće prema riječima novoizabranog rektora dalji razvoj i unapređenje organizacije i funkcionisanja ove visokoškolske ustanove, vraćanje akademskog i ukidanje administrativnog karaktera rada kroz zajednicu studenata i nastavnika.
Razvoj univerziteta i njegovo uopšte postojanje i rad moramo vezati za društvenu situaciju u kojoj se nalazimo. Znači, moramo poštovati naše nacionalne prioritete u visokom obrazovanju, obrazovanju generalno, ali moramo da pratimo i procese u ekonomiji i sve društvene promjene koje se dešavaju u svijetu.
Rektor Grujić budućnost univerziteta u Istočnom Sarajevu vidi isključivo kao integrisani univerzitet uz jačanje komunikacije između rektora i dekana. Razvoj naučno-istraživačkih i nastavnih procesa, primjena inovacija i jačanje saradnje sa okruženjem, posebno privredom, jačanje kadrovske strukture, zapošljavanje najboljih studenata su također u vrhu prioriteta. Posebna pažnja se stavlja na buduća 4 naučno-istraživačka centra pri univerzitetu koji će pokriti ključne naučne oblasti.
U Banja Luci će večeras biti održana akademija povodom 100-godišnjice rođenja poznatog srpskog pisca Branka Ćopića. Večeras u Banja Luci promocija romana Gavrilovo uspenije autora Jovana Babića, pripremila Radmila Karanović.
Na akademiji posvećenoj poznatom srpskom piscu Branku Ćopiću učestvovaće akademik Milosav Tešić iz Srbije, glumac Tomo Kuruzović i članovi Udruženja književnika Republike Srpske. Akademiju organizuju Fondacija Branko Ćopić Banja Luka i Organizacioni odbor opštine Krupa na Uni. Predsjednik Fondacije Branko Ćopić iz Banja Luke Svetozar Ličina kaže da je ovo samo jedan u nizu događaja kojim se obilježava jubilej 100-godišnjice rođenja našeg poznatog pisca Branka Ćopića.
Nešto će se pretočiti i u narednu godinu, jer Brankova godišnica je malo podijeljena, on je rođen 14. a svakdje se vodi 15. 1. januara. Pa će tako to da se produži i poslije 14. u 15. godinu. Večeras je Akademija u Banjoj Luci, ona nosi naslov Ćopićevo veče.
U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci večeras će od 19 časova biti promovisan roman Jovana Babića Uspenije Gavrilovo. Ovo je treće izdanje romana dugogodišnjeg novinara i književnika Jovana Babića u kome je glavni junak Gavrilo Princip. A danas će u okviru 14. festivala omladinskih pozorišta koji se održava u Banja Luci biti prikazana priča Duška Radovića Ženski razgovori u režiji Brankice Radonjić. Publici će se predstaviti dramska scena Prosvjete iz Prnjavora.
Druga sezona spektakularnog šoua Tvoje lice zvuči poznato na programu Radio Televizije Republike Srpske počinje večeras, koju radi izbornih programskih obaveza RTRS emituje u odgođenom snimku. Od nedjelje 19. oktobra Tvoje lice zvuči poznato emitujemo svake nedjelje u direktnom prenosu od 21 čas i 10 minuta. Večeras ćemo vidjeti novih 10 poznatih ličnosti regiona kako imitiraju svoje kolege s domaće i strane muzičke scene.
Srpski teniser Viktor Trojicki u polufinalu turnira u Beču. Milorad Mažić sutra sudi 147. vječiti derbi. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Srpski teniser Viktor Trojicki nastavio je sa dobrim partijama u Beču. On je danas u četvrtfinalu ovog turnira bio bolji od Tomaša Belučija iz Brazila sa 2-1 po setovima. Je bilo 7-6, 6-7 i 6-2. Trojicki će sutra u polufinalu igrati sa pobjednikom meča između Britanca Marea i Njemca Šrafa. A međunarodni fudbalski sudija Milorad Mažić sudit će predstojeći 147. vječiti fudbalski derbi između Partizana i Crvene zvezde. Ovo je saopštila Superliga Srbije. Kako se navodi na sajtu takmičenja, Mažić je kao glavni sudija delegiran za beogradski vječiti derbi koji se igra sutra od 19 časova na stadionu u Humskoj. Partizan u utakmicu ulazi posle 7 uzastopnih pobjeda u prvenstvu i nalazi se na prvom mjestu na tabeli sa 21 bodom i utakmicom manje od Crvene zvezde koja sa bodom manje zauzima treće mjesto. 147. vječiti derbi sutra će prenositi Radio Republike Srpske. Toliko iz sporta.
Tokom dana promjenjivo oblačno uz mjestimično slabu kišu. Krajem dana i uveče jače na oblačenje sa kišom, a u Semberi i Posavini mogući pljuskovi. Sutra postepeno razvedravanje i malo svježije. Više meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Čemerno 14, Kalinovik i Gacko 17, Nevesinje i Drinić 18, Han Pjesak i Foča 19, Sokolac 20, Mrkonjić Grad i Bileća 21, Srebrenica, Zvornik 22, Rudo i Trebinje 23, Ribnik, Banja Mlječanica, Novi Grad i Srbac 24, Doboj, Višegrad, Prijedor i Bijeljina 25 i najtoplije u Banja Luci 26 stepeni. Sutra rano ujutru još ponegdje može biti malo kiše, tokom dana suvo i malo svježije vrijeme uz djelimično razvedravanje i sunčani intervali. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 17 do 22 stepena, na jugu toplije do 26 stepeni. U Banja Luci tokom ranog jutra povećana oblačnost sa mogućnošću da bude malo kiše, prije podne promjenjivo oblačno sunčane intervale, a u drugom dijelu dana sunčano sa malo oblaka. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna do 21 stepen.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Policija je pronašla dvije laboratorije za proizvodnju skanka u Banja Luci i Ribniku. Na kafić galerija u banjalučkom naselju Rosulje bačena bomba.
Učešće u projektu Južni tok i saradnja sa Rusijom u oblasti energetike ostaju trajno opredeljenje Srpske, izjavio predsjednik Dodik.
Milano, teški pregovori o ukrajinskoj krizi, oprečne izjave o rezultatima sastanka.
U Banja Luci večeras akademija povodom 100-godišnjice rođenja Branka Ćopića.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić. Emisiju uredile Bojana Gligorević i Nada Arlov.